in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ុនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់បោះជំហានវិជ្ជមានចំពោះការដោះដូរអ្នកទោសលោកហ៊ុនសែនថាលោកមិនខ្វល់នឹងការដកការអនុគ្រោះពន្ធទេព្រោះសង្គមលើអង់គ្លេសអ្នកធ្វើខ្លែងចំនួន107អ្នកចូលរួមប្រកួតបង្ហោះខ្លែងប្រចាំឆ្នាំនៅខេត្តកោះកុង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រូបង្វឹកផ្នែកសមាធិម្នាក់នឹងរត់ចម្ងាយ300គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយកុមារកម្ពុជាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយប៉ុន្តែភាពឈឺចាប់របស់ Brexit ទំនងជានឹងបន្តកើតឡើងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះជំហានវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតចំពោះសំណើរបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលសូមដោះដូរទណ្ឌិតចាប់តាំងពីភាគីទាំងពីរបានធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសដ៏កម្រនៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរីកតាមការសម្រុះសម្រួលរបស់ប្រទេសស្វីសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកមូហាម៉េត ហ្សាវ៉ាត់ ហ្សារីហ្វរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីជាច្រើនដែលបង្ហាញការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដោះដូរអ្នកទោសបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបន្ទាប់ពីការដោះដូរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងបញ្ញវន្តជនជាតិចិនអាមេរិកឈ្មោះ Ziyu Wang ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះ Masoud Soleimani កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកសេរីសបាននិយាយថាបន្ទាប់ពីទទួលបានចំណាប់ខ្មាំងមកវិញនៅសប្តាហ៍នេះអ៊ីរ៉ង់ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ការដោះដូរអ្នកទោសគឺចាំតែភាគីខាងអាមេរិកប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសនសុទ្ធកសែតឃ្លីមួយនៅក្រសួងការបរទេសលោកម៉ៃផំភីវរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាការដោះដូរអ្នកទោសនៅថ្ងៃសៅរ៍នឹងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរដើម្បីទទួលបានជនជាតិអាមេរិកដែលជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មកវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនិយាយថាលោកមិនខ្វល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធដោយសារតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះទេលោកលើកឡើងថាការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្ធូរបន្ថយឥទ្ធិពលទណ្ឌកម្មសហភាពអឺរ៉ុបបានគម្រាមដកការអនុគ្រោះពន្ធលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែអាវុធ EDA ពីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលឲ្យកម្ពុជាត្រឹមថ្ងៃទី12ខែធ្នូដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់នេះក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែននិយាយថាលោកមិនខ្វល់ទេប្រសិនបើគេចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើចុះលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង34ឆ្នាំបាននិយាយថាលោកជឿថាការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនឹងបន្ធូរបន្ថយសម្ពាធទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាពីព្រោះអង់គ្លេសនឹងបន្តទិញទំនិញពីកម្ពុជាទោះជាសហភាពអឺរ៉ុបសម្រេចដកក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនាំចូលចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដោយអាល្លឺម៉ង់ជាទីផ្សារនាំចេញធំបំផុតរបស់កម្ពុជាគឺមានប្រហែល 11% រីឯចក្រភពអង់គ្លេសជាប្រទេសនាំចូលច្រើនធំបំផុតទី2គឺមាន 8% ប្រទេសលោកខាងលិចបានថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាតាំងពីឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំមុនលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងពីការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះកាលពីខែមុនប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយទេការជំនុំជម្រះសំណុំរឿងរបស់លោកគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី5ខែនៅថ្ងៃទី15ខែមករាអ្នកលេងខ្លែងនៅកម្ពុជាជួបជុំគ្នានៅខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីប្រកួតការបង្ហោះខ្លែងប្រចាំឆ្នាំលើកទី23ដែលមានខ្លែងគ្រប់ពណ៌គ្រប់ខ្នាតនិងគ្រប់ប្រភេទ ការប្រកួតខ្លែងនៅឆ្នាំនេះរៀបចំដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដោយមានអ្នកចូលរួមប្រកួត107នាក់មកពីខេត្តចំនួន23និង25ខេត្តក្រុងពិធីនេះមានគោលបំណងអភិរក្សប្រពៃណីសន្តិភាពនៅកម្ពុជាបង្រៀនរបៀបធ្វើខ្លែងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយកាយវត្ថុខ្លែងគឺយោងតាមកត្តាសម្រស់កម្ពស់ហោះលំនឹងនិងសំឡេងជ័យលាភីនៅឆ្នាំនេះគឺលោកខាន់ចេនអាយុ64ឆ្នាំមកពីខេត្តតាកែវលោកធ្វើខ្លែងដោយមាននិមិត្តសញ្ញាខេត្តតាកែវនិងរចនាបថតំណាងឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិនិងតុលាការលោកចេននិងក្រុមរបស់លោកទទួលបានមេដាយសញ្ញាបត្រនិងប្រាក់រង្វាន់50,000រៀលប្រពៃណីមហោះខ្លែងឯកខ្មែរមានជាយូរណាស់មកហើយហើយធ្វើនៅពេលក្រោយចូលកាត់គឺពេលមេឃស្រឡះខ្លែងខ្មែរមានចំណាស់400ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជមេដឹកនាំរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសធ្វើកិច្ចពិភាក្សាលើកដំបូងរយៈពេលជិត3ឆ្នាំក្នុងគោលបំណងបញ្ចប់ជម្លោះនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនតាមលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាក្នុងដំណើរការស្វែងរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមរយៈពេល5ឆ្នាំរវាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងក្រុមបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនោះកិច្ចពិភាក្សានេះមានវឌ្ឍនភាពតិចតួចលើបញ្ហាស្នូលដែលបង្កឲ្យមានជម្លោះប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុអែលម៉ាក្រុងនិយាយថាកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉ារីគឺជារឿងគួរឲ្យញញឹមញញែមមេដឹកនាំបារាំងដោយមានការគាំទ្រពីអធិការបតីរម៉ង់លោកស្រីអេនជេឡាម៉ាកែលបានបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យសមាជិកអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីវិលត្រឡប់មកតុចរចាវិញដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 13,000 នាក់ក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងបោះឆ្នោតលើច្បាប់2នៅដើមសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំពីបទរំលោភអំណាចនិងរារាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់សភាក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថាហេតុផលនេះគួរតែអាចដកលោកចេញពីតំណែងក្រុមបទឋានដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំគឺជាប្រធានាធិបតីទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោភអំណាចប្រធានាធិបតីរបស់លោករដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនបានចែងជាក់លាក់អំពីការរំលោភអំណាចក្នុងចំណោមហេតុផលដែលសភាចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីទេតែមានចែងអំពីករណីក្បត់ជាតិការសូកប៉ាន់បទអក្រិតនិងបទមជ្ឈិមកម្រិតខ្ពស
់អ្នកនិពន្ធនិងគ្រូបង្វឹកខាងសមាធិវ័យ36ឆ្នាំម្នាក់ត្រូវនឹងចំណាយពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូខាងមុខនេះដើម្បីរត់ចម្ងាយជាង300គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបគោលបំណងនៃការរត់នេះគឺដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនឹមជុននេះជាគ្រូបង្វឹកផ្នែកសមាធិដ៏មានប្រជាប្រិយភាពម្នាក់នៅកម្ពុជាកាលពី7ឆ្នាំមុនក្មួយស្រីរបស់លោកមានអាការៈដើរមិនបានល្អហើយមិនទទួលបានការព្យាបាលមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេក្រោយមកនាងត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបជាចុងក្រោយក្មួយស្រីរបស់លោកបានជាសះស្បើយនិងអាចដើរបានដូចកុមារដទៃទៀតការនេះហើយជាកត្តាជំរុញចិត្តឲ្យលោកឈុននីសម្រេចចិត្តធ្វើការរត់ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរដើម្បីស្នាមញញឹមជាមួយនឹងកុមារនិងឪពុកម្ដាយកុមារដទៃទៀតលោកនឹមឈុននីដែលជាសហស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនបណ្ដោះបណ្ដាវិបស្សានឹងចាប់ផ្ដើមរត់ពីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី25ខែធ្នូខាងមុខនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាការរត់នេះនឹងជាការលំបាកមួយប៉ុន្តែជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តលោករំពឹងថានឹងសម្រេចបាន
អញ្ចឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថារត់តែម្ដងពីព្រោះវាជាការងារលំបាកមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមជាមនុស្សទោះបីជាកិច្ចការលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយឲ្យតែយើងចង់ធ្វើមែនទែនយើងមានសក្តានុពលក្នុងការធ្វើវា
គ្រូបង្វឹកផ្នែកសមាធិដែលមានវ័យ38ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតមកពីខេត្តកំពង់ចាមបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាលោកនឹងអាចរៃអង្គាសប្រាក់ពីសកម្មភាពរត់ដើម្បីសប្បុរសធម៌បានចំនួន100,000ដុល្លារអាមេរិកលោកបានបន្តថាទឹកប្រាក់សប្បុរសធម៌ដែលបានពីការរត់នេះនឹងអាចជួយព្យាបាលកុមាររាប់ពាន់នាក់នៅកម្ពុជា
គោលបំណងនៃការរៀងគៀថវិកាចំនួន100,000ដុល្លារហើយបើជជែកភាសាមួយពេតទៅព្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរព្យាបាលក្មេងពី មួយថ្ងៃពី4ទៅ500នាក់អញ្ចឹងមកម៉ាស៊ីនគ្រាន់តែមកគាត់យកទៅម្ដងអាចចំណាយពី10ទៅ15ដុល្លារអញ្ចឹង100,000ដុល្លារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាអាចជួយក្មេងបានដល់ទៅរាប់ពាន់នាក
់អ្នកស្រីសិនកេតអរុនប្រធានការិយាល័យទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបានប្រាប់ VOA ថាគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរមានប្រមាណពី6ទៅ6កណ្ដកសញ្ញា5លានដុល្លារអាមេរិកអ្នកស្រីបានលើកឡើងថានាពេលបច្ចុប្បន្នប្រាក់ចំណូលបរទេសដែលមាន 85% នៃប្រាក់ឧបត្ថម្ភមន្ទីរពេទ្យមានការធ្លាក់ចុះហើយមន្ទីរពេទ្យកំពុងត្រូវការប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដើម្បីចំណាយទៅលើការព្យាបាលកុមារក្រីក្រតូចៗអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាប្រាក់ចំណូលឧបត្ថម្ភ 15% ទៀតដែលក្នុងនោះ 5% ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង 10% ទៀតមន្ទីរពេទ្យត្រូវប្រឹងស្វែងរកថវិកាដោយខ្លួនឯងតាមរយៈការរៃអង្គាសថវិកាអ្នកស្រីកេតអរុនបានមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងអ្វីដែលថាជាកង្វះខាតរបស់មន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាគឺយើងត្រូវការថវិកាដើម្បីឲ្យមន្ទីរពេទ្យនេះមាននិរន្តរភាពតែម្ដង
អ្នកស្រីសិនកេតអរុនបានលើកឡើងបន្តទៀតថាអ្នកស្រីបានស្គាល់លោកនឹមជុននីជាង6ឆ្នាំមកហើយតាមរយៈវគ្គបង្រៀនភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅពេលនោះអ្នកស្រីបានណែនាំឲ្យលោកជុននីក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈរបស់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាសកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌នឹងមានដំណើរការទៅដោយរលូនក្រោមការតាំងចិត្តនិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកជុននីលោកនឹមជុននីគ្រូបង្វឹកផ្នែកសមាធិបាននិយាយថាការរត់ដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌នេះជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ដែលលោកមានគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដោយខ្លួនឯងជាលើកដំបូងដែលមានការលើកទឹកចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្គាល់គ្នាតាមរយៈសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះលោកជុននីយល់ថាជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចជំរុញឬទាក់ទាញសប្បុរសជនឲ្យចូលរួមចំណែកផ្ដល់ការបរិច្ចាគផ្សេងៗ
ខ្ញុំជឿថាជាការលើកទឹកចិត្តជំរុញដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលចង់ជួយអ្នករតីឬមួយចង់ជួយមន្ទីរពេទ្យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រជាជនកម្ពុជាពីព្រោះខ្ញុំជឿថាវាជាចរន្តមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការងាយស្រួលក្នុងការយកប្រាក់ទៅឧបត្ថម្ភតាមមន្ទីរពេទ្យផ្សេង
ៗលោកមាសសំណាងជើងឯកខាងប្រណាំងកង់មួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាលោកស្គាល់លោកនឹមជុននីអស់រយៈពេលជាង15ឆ្នាំមកហើយលោកសំណាងគាំទ្រសកម្មភាពរៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌ដែលលោកជុននីបានផ្ដួចផ្ដើមឡើងលោកបានប្រាប់ VOA ថា
បាទខ្ញុំគិតថានេះជាគំនិតរបស់គាត់គឺល្អមែនទែនគាត់យកបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងទៅជួយរកលុយដើម្បីយកលុយទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីជួយក្មេងដូចជាមានជំងឺអីផ្សេងៗអញ្ចឹងដូចពេទ្យនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទីច្រើនគាត់អស់លុយច្រើនដល់អញ្ចឹងគាត់យកចិត្តបេះដូងរបស់គាត់ហ្នឹងដើម្បីរែងគៀសតាមមិត្តភ័ក្តិឬក៏តាមមិត្តភ័ក្តិច្រើនជុំវិញពិភពលោកយើងឬស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងដើម្បីយកលុយហ្នឹងទៅបរិច្ចាគសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរបាទ
ជើងឯកខាងប្រណាំងកង់លោកមាសសំណាងនឹងរួមដំណើរជាមួយលោកនឹមជុននីនៅក្នុងការរត់រៃអង្គាសប្រាក់សប្បុរសធម៌រយៈពេល10ថ្ងៃទៅកាន់ទីរួមខេត្តសៀមរាបដោយលោកនឹងជិះនាំផ្លូវខាងមុខលោកមាសសំណាងក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមចំណែកពីសាធារណជនក្នុងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌នេះដើម្បីបុព្វហេតុកុមារកម្ពុជាផងដែរពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំនយោបាយចក្រភពអង់គ្លេសកំពុងជំរុញលើកចុងក្រោយឲ្យមានការបោះឆ្នោតនានានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហានៃការចាកចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit ក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនបាននិយាយថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនានាកំពុងបង្កការភាន់ច្រឡំអំពី Brexit និងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងនាពេលអនាគតរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបកាន់តែធ្លាក់ចុះដុនដាបលោក Henry Richwell រាយការណ៍មកថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនមានអារម្មណ៍ខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះជម្រើសរបស់ពួកគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ឧស្សាហកម្មនេសាទរួមចំណាយច្រើនបំផុតតែ 0.1% ប៉ុណ្ណោះដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏ប៉ុន្តែវាគឺជានិមិត្តរូបសំខាន់បំផុតសម្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលគ្រប់គ្រងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា Brexit ជាអ្នកដែលចង់គ្រប់គ្រងដែនទឹកនិងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យទូកនេសាទរបស់អឺរ៉ុបចូលមកនេសាទបានលោក Boris Johnson នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានថ្លែងថា
It's an opportunity here to look at one of the ways in which this country will be able to take that control.
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាឱកាសដែលត្រូវក្រឡេកមើលទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រណាដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មដ៏សំខាន់នេះឡើងវិញបន្ទាប់ពីយើងបញ្ចប់រឿង Brexit នៅខែមករា
ប៉ុន្តែ 3/4 នៃទិន្នផលនេសាទរបស់អង់គ្លេសគឺសម្រាប់នាំចេញដែលភាគច្រើននាំចេញទៅសហភាពអឺរ៉ុបដូច្នេះរបាំងប្រតិកម្មនានាអាចប៉ះពាល់ដល់ឧស្សាហកម្មនេះការដោះដូរប្រតិកម្ម Brexit ត្រូវបានគេមិនអើពើទាល់តែសោះនេះយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលបានព្រមានថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងអស់ហាក់ដូចជានាំឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យនៅពេលនិយាយដល់បញ្ហា Brexit ក្បួនយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកអភិរិយនិយមគឺត្រូវបញ្ចប់បញ្ហា Brexit ប៉ុន្តែចក្រភពអង់គ្លេសមិនទាន់បានចរចាអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននាពេលអនាគតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយទេនឹងទំនងជាអាចប្រើពេលច្រើនឆ្នាំអ្នកស្រី Jill Rutter មកពីកម្មវិធីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់អឺរ៉ុបបាននិយាយថា
Now one of the things that the Conservatives said is we can get a good trade deal done with the EU by December 2020
ចំណុចមួយក្នុងចំណោមចំណុចនានាដែលគណៈបកអភិរិយនិយមបានលើកឡើងគឺថាយើងអាចទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មល្អមួយជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនៅមុនខែធ្នូឆ្នាំ2020យើងនឹងមិនសុំពន្យារពេលទៀតទេវាមិនសមហេតុសមផលទេចំពោះពលរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់វាមិនច្បាស់ថាតើគណៈបកអភិរិយនិយមនឹងដើរតាមវិធីណានោះទេពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទំនាក់ទំនងនេះ
លោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកពលកម្មដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានព្យាយាមផ្តោតលើបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដូចជាវិស័យសុខភាពជាដើមលោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកពលកម្មបានថ្លែងថា
តើអ្នកមិនចង់បានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលផ្តល់តម្លៃដល់អ្នករាល់គ្នានៅក្នុងសង្គមរបស់យើងទេឬ
លោក Corbyn បានសន្យាថានឹងធ្វើការចរចាឡើងវិញដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀង Brexit ប្រសើរមួយហើយបន្តមករៀបចំធ្វើប្រជាមតិអ្នកស្រី Jill Rutter នៃកម្មវិធីចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូររបស់អឺរ៉ុបបានថ្លែងថា
They talk about not full alignment with the single market rules but close alignment I think the EU might want to ask
ពួកគេនិយាយអំពីភាពមិនពេញលេញជាមួយនឹងបទបញ្ញត្តិនៃប្លុកពាណិជ្ជកម្ម single market ខ្ញុំគិតថាសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលគួរតែសួរថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងពីព្រោះថាពួកគេពិតជាមិនចូលចិត្តទេនៅពេលដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្រី Theresa May និយាយថាលោកស្រីចង់ជ្រើសរើសនិងបញ្ចូលច្បាប់ណាដែលលោកស្រីចង់បាននោះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងលុបចោល Brexit ហើយអាចនឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប្រសិនបើគ្មានគណៈបកណាមួយមានសម្លេងភាគច្រើនប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនានាបង្ហាញថាគណៈបកអភិរិយនិយមរបស់លោក Boris Johnson នឹងឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនប៉ុន្តែអាចមានការភ្ញាក់ផ្អើលមនុស្សប្រមាណជា 3,850,000 នាក់ទើបតែចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយប្រហែលជា 2/3 នៃពួកគេទាំងនោះមានអាយុក្រោម35ឆ្នាំពួកគេហាក់ដូចជាមិនបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកអភិរិយនិយមទេលោក Jason Palmer មន្ត្រីសហជីពនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Bristol បាននិយាយថា
I think a lot of this comes from the discontent that's previously been experienced in terms of young people feeling as though their voices
ខ្ញុំគិតថាបញ្ហាជាច្រើនកើតចេញពីភាពមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងបទពិសោធន៍ដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ពួកយុវវ័យទាំងនោះគិតថាសម្លេងរបស់ពួកគេគ្មានតម្លៃនៅក្នុងនយោបាយឬក៏ថាពួកគេគ្មានសម្លេងឧទាហរណ៍ដូចជាបទពិសោធន៍នៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិ Brexit កាលពីឆ្នាំ2016ជាដើម
ការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងបំផុតអាចកើតឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោត Axbridge ដែលជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតផ្ទាល់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Ali Milani បេក្ខជនមកពីគណៈបកពលកម្មសម្រាប់មណ្ឌល Axbridge បានថ្លែងថា
We only need a 5% swing to take this seat to unseat the prime minister
យើងត្រូវការតែសំឡេងឆ្នោត 5% ទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីឈ្នះអាសនៈនេះដើម្បីដកតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងក្លាយជារឿងដំបូងកើតឡើងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រជាធិបតេយ្យរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស
អាកាសធាតុនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏ជាបញ្ហារាំងស្ទះសំខាន់មួយផងដែរការព្យាករណ៍អាកាសធាតុធ្លាក់ចុះត្រជាក់អាចធ្វើឲ្យពួកអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនសម្រេចមិនចេញទៅបោះឆ្នោតតែចក្រភពអង់គ្លេសនឹងបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្តូរទិសដៅឬមួយក៏ការបោះឆ្នោតនេះរុញច្រានឲ្យប្រទេសធ្លាក់ចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយកាន់តែជ្រៅគេនឹងដឹងចម្លើយនេះនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីថ្ងៃពុធអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិចំនួន2គឺអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការ Article 19បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានការពិភាក្សានិងចូលរួមផ្តល់យោបល់គ្រប់គ្រាន់ពីគ្រប់ភាគីរួចហើយក កញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅថ្ងៃពុធនេះលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបបញ្ចប់ការពិភាក្សានៅមានចំណុចខ្វះខាតច្រើនដែលមិនស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សចេញនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019នេះបញ្ជាក់ថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនិងអង្គការ Article 19ដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើវិសោធនកម្មសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានដើម្បីឲ្យស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិដែលតាក់ទងនឹងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការវាយតម្លៃរបស់អង្គការ Article 19និងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺផ្ទុយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានដែលថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានលក្ខណៈស្របនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបន្តថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានបទបញ្ញត្តិមិនច្បាស់និងនិយមន័យមិនច្បាស់លាស់និងលុបចោលស្មារតីសំខាន់សំខាន់នៃសិទ្ធិទទួលបានច្បាប់ស្តីពីព័ត៌មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរបន្ថែមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដោយលើកពីចំណុចខ្វះខាតចំនួន8ដូចជានិយមន័យតូចចង្អៀតនិងមិនច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញព័ត៌មានទៅសាធារណជនការមិនកំណត់និយមន័យថាអ្វីទៅជាផលប្រយោជន៍សាធារណៈបាត់បត់មិនចាំបាច់សម្រាប់នីតិវិធីស្នើសុំព័ត៌មានព្រមទាំងបទបញ្ញត្តិមួយចំនួនដែលគម្រាមកំហែងដល់សិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិជាដើមលោក Matthew Barker ប្រធានកម្មវិធីរបស់អង្គការ Article 19ប្រចាំតំបន់អាស៊ីលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាច្បាប់ដ៏រឹងមាំមួយអាចបើកឲ្យមានចរន្តសម្រាប់ការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពនិងធ្វើឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណៈក្នុងដំណើរធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តជាផ្លូវការទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋាភិបាលនៅមិនទាន់បញ្ចូលអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់ទេបើទោះបីជាដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នេះមានរយៈពេលយូរក៏ដោយលោក Phil Robertsonនាយករងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាអង្គការ UNESCO រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងម្ចាស់ជំនួយគួរតែទទូចថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឡើងវិញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងស្តង់ដារអន្តរជាតិលោកមាសសុភ័ណ្ឌអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានប្រាប់ VOA ថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងពីអ្វីដែលពួកគេយល់ឃើញប៉ុន្តែលោកថាក្រសួងបានប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំបើកឲ្យមានការចូលរួមផ្តល់យោបល់និងប្រមូលនៅអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺត្រូវបានសំណាង UNESCO ប្រចាំនៅកម្ពុជានឹងទទួលស្គាល់ថាជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានលក្ខណៈបើកទូលាយមានជាលក្ខណៈស្តង់ដារមួយហើយជាគំរូមួយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់គួរតែយកគំរូតាមការរៀបចំសេចក្តីព្រាងនេះផងដែរ
លោកមីសុភ័ណ្ឌបន្ថែមថាក្រសួងកំពុងពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយក្រសួងយុតិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចលើទោសបញ្ញត្តិដើម្បីបញ្ចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់លម្អិតនៅឡើយលោកសាដាអូមែអាឡាមតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាលោកជឿថាក្រសួងនឹងពិចារណាលើមតិយោបល់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ពួកគេមិនបានប្រកាសថាច្បាប់នេះត្រូវបានបញ្ចប់នៅឡើយទេហើយជាការពិតណាស់យើងកំពុងរង់ចាំទទួលកំណែថ្មីយើងបានចូលរួមពាក់ព័ន្ធហើយយើងនឹងចាំមើលយើងនឹងបន្តបញ្ចេញមតិយោបល់ប្រសិនបើមានគម្លាតនៅក្នុងច្បាប់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំនួយបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យពួកគេអាចតាក់តែងបាន
លោកណប់វីនាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលបានចូលរួមក្នុងការផ្ដល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលើកឡើងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគួរតែត្រូវបានអនុម័តឲ្យបានឆាប់ដើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាអនុសាសន៍ផ្សេងផ្សេងអាចពិភាក្សាបានបន្ថែមនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធររ
ឿងសំខាន់ដែលយើងបារម្ភគឺរឿងទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់នឹងទេរឿងទាក់ទងថាតើច្បាប់នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដែរឬក៏យ៉ាងដូចម្តេចហើយនឹងចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងអំពីការពិនិត្យនៃក្រមការងារអន្តរក្រសួងហើយនឹងអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាតើលោកទួយកសំឡៅដើមនៃអ្វីដែលបានសម្រេចពីក្រមការងារបច្ចេកទេសនឹងដែរនេះទេ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមាន9ជំពូកនិង38មេត្រាដែលតាក់តែងឡើងអស់រយៈពេលជាង6ឆ្នាំត្រូវបានអន្តរក្រសួងបញ្ចប់ការពិនិត្យទាំងស្រុងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយក្រុងបញ្ជូនច្បាប់នេះទៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យសម្រេចដើម្បីដាក់ទៅរដ្ឋសភាអនុម័តជាផ្លូវការនៅដើមខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខ រាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាបុជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA អំពីដំណើរការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលមានលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនតោះតានេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសមាជិកសភានិងមេដឹកនាំផ្នែកការពារជាតិអាមេរិកបានប្រកាសគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធតកតងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែតុលាដើម្បីដកកងទ័ពចេញពីភាគខាងជើងប្រទេសសេរីចំពេលមានការគម្រាមកំហែងការវាយលុកពីទូគីការសម្រេចចិត្តរបស់អាមេរិកដកកងទ័ពចេញពីតំបន់នោះបានបើកឱកាសឲ្យប្រទេសទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់វាយលុកតំបន់មួយនៃប្រទេសសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកមួយទៀតគឺកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលរួមមានយុទ្ធជនខឺតដែលរដ្ឋាភិបាលអង្ការ៉ាបានចាត់ទុកថាជាក្រុមភេរវករសហជីពប្រទេសបារាំងបដិញ្ញាបន្តធ្វើកតកម្មនឹងការតវ៉ាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃពុធបានប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតអំពីកំណែទម្រង់ប្រាក់សោធននិវត្តថ្មីដែលគ្មានប្រជាប្រិយភាពផែនការប្រាក់សោធននិវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបង្ហាញថាអាយុចូលនិវត្តគឺ62ឆ្នាំដែលទីបំផុតនៅអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រជាជនត្រូវធ្វើការ2ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញប្រទេសឥណ្ឌាបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលក្រុមអ្នករិះគន់បាននិយាយថាមិនសមនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយរើសអើងពីព្រោះវារាប់បញ្ចូលប្រជាជនមូស្លីមពីព្រោះវាមិនរាប់បញ្ចូលប្រជាជនមូស្លីមក្នុងនីតិវិធីចូលសញ្ជាតិដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់សាសនាភាគតិចមកពីប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនអាចចូលសញ្ជាតិបានការតវ៉ាដោយអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងនៅភាគអេសានប្រទេសប្រឆាំងនឹងច្បាប់នេះដោយភ័យខ្លាចថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់សញ្ជាតិដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កាន់សាសនាហិណ្ឌូរាប់ម៉ឺនអ្នកដែលរស់នៅក្នុងតំបន់របស់ពួកគេនេះជាលើកទី1ហើយដែលប្រទេសឥណ្ឌាបានភ្ជាប់សាសនាជាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចូលសញ្ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើបណ្ដាញដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធជំនួយអាវុធពីអ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងក្រុមឧទាមហ៊ូទីនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសដ៏ក្រីក្រនេះគណៈកម្មាធិការនីតិកម្មដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងចាប់ផ្ដើមធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធដែលសប្តាហ៍ក្រោយអាចនឹងមានការជំរុញធ្វើឲ្យលោកខ្លាយជាប្រធាននាយកដីអាមេរិកទី3ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនឹងពិចារណាច្បាប់ពីសម្រាប់ការចាប់ប្រកាន់លោកត្រាំដែលជាប្រធាននាយកដីទី45ដែលកំពុងស្វែងរកការបោះឆ្នោតឡើងវិញសម្រាប់អាណត្តិទី2នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.